Det er som sagt kun en uge siden, vi fejrede påske, og påsken, da Gud oprejser Jesus fra de døde, så er det selvfølgelig en sejr over døden, det siger jo sig selv. Men det var på en eller anden måde også noget mere end det. Det var også etableringen af et helt nyt fællesskab i verden. Jesus selv kobler faktisk sin død og opstandelse sammen med den måde, som hans disciple skal forholde sig til hinanden på. Og det er det, som vi skal prøve at sætte fokus på de kommende søndage, for hvad betyder det egentlig for os? Og så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Lukas skriver. Jesus gik engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han 12, som han også kaldte apostle. Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas, og Jakob, og Johannes, og Filip, og Bartolomæus, og Matthæus, og Thomas, og Jakob Alfæus' søn, og Simon, som kaldtes Zeloten, og Judas, Jakobs søn, og Judas Iskariot, som blev forræder. Amen. Man siger, at lige børn leger bedst. Og hvis det er rigtigt, så står Jesus' disciple over for en gevaldig udfordring. For de var langt fra lige, men Jesus har besluttet, at de skal lege sammen. Vi har for eksempel Matthæus, der arbejdede som tolder for den romerske besættelsesmagt. I manges øjne et højst problematisk arbejde, og han har med stor sandsynlighed betalt en høj social pris for det. Nu skal han så pludselig sidde til bords med Simon, som blev kaldt Zeloten. Zeloterne, det var sådan en oprørsbevægelse, der modarbejdede romerne. Bølgerne mellem de to er med sikkerhed gået højt. Lige nu der kan man se den der film, De Forbandede År 3, i biografen. Jeg har kun set etteren, men jeg ved dog, at serien handler om den splittelse, som 2. verdenskrig medførte herhjemme. Man følger en familie, hvor faren forsøger at videreføre sin produktion, det vil sige producerer til tyskerne. Så er der en datter, der gifter sig med en tysker, der er en af sønnerne, som trækker i trøjen på tysk side, og en anden, der bliver modstandskæmper. Og det splitter familien. På samme måde med Simon og Matthæus, de har sikkert ikke haft ret meget positivt at tale om. Blandt Jesus' disciple er der også Andreas og Thomas, som vi især hører om i Johannes evangeliet. Andreas var blandt de første. Han var hurtig til at udbryde, jeg tror, vi har mødt Messias. Formentlig sådan lidt en ivrig type. Nogen vil måske sige enfoldig. Og Thomas, han virker til at være lidt mere skeptisk anlagt. Nogen vil måske sige fornuftig. Da de andre disciple havde mødt den opstandne, så kunne han ikke tro det. Altså, fordi den slags ikke sker. Han ville selv se Jesus, før han kunne tro. I løbet af den tid, de fulgtes med Jesus, så har Andreas og Thomas helt sikkert også haft deres diskussioner. Vi hører faktisk af jer til, at Jesus' disciple diskuterer med hinanden. For eksempel diskuterer de, hvem af dem, der var den største. Altså, hvem der var vigtigst. Og de diskuterer, hvem det er, Jesus sigter til, når han på et tidspunkt siger, at der er en af dem, som vil forråde ham. I den liste over de 12 disciple, som jeg lige læste, der møder vi også Peter, som ofte optræder som discipleflokkens leder. Han virker til at være sådan lidt en frembrusende, selvsikker type. Så møder vi Judas Iskariot, som endte med at forråde Jesus. Vi ved ganske lidt om, hvorfor Judas gjorde det. Mit bud er, at han fik en fornemmelse for, hvor det bar hen med Jesus. Efter det ekstatiske indtog i Jerusalem, så gik Jesus i gang med at skuffe alles forventninger. Både farisæernes og sadukæernes og ypperstepræsterne og til sidst også Judas' forventninger. Judas følte sig forrådt af Jesus, og derfor forrådte han Jesus. Peter holdt ud lidt længere og havde svoret på, at han ville stå last og bræst med Jesus. Men til sidst måtte han også indse, at Jesus ikke var den, han havde håbet på. Så da en tjenestepige spurgte ham, om han kendte Jesus, svor han, at det gjorde han i hvert fald ikke. Jesus' disciple var virkelig nogle typer. De var bestemt ikke lige børn, og man mistænker jo Jesus for at have haft en pointe med at samle så forskellige mennesker om det samme bord. Jeg kan jo et varmt anbefale den serie, der hedder The Chosen, hvis man vil prøve at have et bud, men efter min mening et meget kvalificeret bud på, hvordan de har været, de her mennesker. Hvordan deres indbyrdes forhold har været. Måske var de ikke så forskellige fra os. Vi har også forskellige temperamenter, forskellige personligheder, forskellige livshistorier og forskellige holdninger. Også i kristne fællesskaber, der kan meningerne brydes. Disciplernes fællesskab foregriber på en meget direkte måde kirkens fællesskab. Så hvad er det, Jesus vil lære os? Hvad er det, Jesus vil lære hans disciple? Når Jesus samler så forskellige mennesker omkring det samme bord og giver dem den samme opgave, velvidende at der nok er en tendens til, at lige børn leger bedst, så er det måske, fordi kirken netop ikke skal være et fællesskab af lige børn. Måske er det, fordi at kirke ikke er noget, vi bare leger. Det gør Jesus i hvert fald meget tydeligt, da han holder påskemåltid med sine disciple for sidste gang. Han samler de her uhyre forskellige mennesker, der ofte diskuterer med hinanden. Han samler dem omkring det samme bord. Og så gør han noget, og så siger han noget, som vender op og ned på alting. Det han gør, det er, at han vasker deres fødder. Ikke bare fordi de trængte, det gjorde de helt sikkert også, men for at give dem et forbillede. Han siger sådan her: I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Det er jo faktisk vanvittigt radikalt. Simon, der havde været med i modstandsbevægelsen, skulle så åbenbart vaske fødder på Matthæus, der havde arbejdet for besættelsesmagten. Den skeptiske Thomas skulle vaske fødder på den efter hans mening alt for ivrige Andreas. Det må have været grænseoverskridende på flere måder. Hvorfor skulle de dog det, Jesus? Hvorfor, altså hvis vi tager Jesus ord for pålydende, så skal vi jo gøre det samme. Hvorfor skal vi det? Det uddyber Jesus senere på aftenen, hvor han siger sådan her: Dette er mit bud. Altså ikke, det her er mit bud på, hvad I kunne gøre. Nej, nej. Det her, det er min befaling til jer, siger han. Sådan her skal I gøre. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Så fortsætter han: Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Jesus giver sine disciple et bud, en regel at leve efter. I skal elske hinanden. Og faktisk siger han, at den største kærlighed er den, som findes mellem venner, som elsker hinanden og vil give deres liv for hinanden. Læg lige mærke til det. Når Jesus skal sige, hvad den største, altså den mest ægte, den mest oprigtige form for kærlighed er, så nævner han ikke den kærlighed, der findes i et ægteskab eller mellem forældre og børn. Han nævner den kærlighed, der findes i venskabet. Og det er jo ikke fordi, at ægteskabet eller forholdet mellem forældre og børn ikke er vigtigt, eller fordi der ikke findes kærlighed i de relationer. Selvfølgelig kan der findes kærlighed i de relationer, selvfølgelig er de vigtige. Men pointen er, at den største form for kærlighed, ifølge Jesus, ikke er begrænset til at handle om hverken sex eller biologi. Den største form for kærlighed handler om selvopofrelse. Om det at give sig selv hen, sætte sig selv til side. Og det behøver man ikke være gift eller have børn for at kunne tage del i. Man behøver ikke være gift eller have børn for at kunne elske eller blive elsket. Det er som om Jesus siger, at den kærlighed, der er i ægteskabet eller mellem forældre og børn, bare er en konkretisering af den mest ædle form for kærlighed, nemlig den, der findes mellem venner. Vi hørte tidligere Paulus' flotte ord om kærligheden. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind, den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag, finder ikke sin glæde i uretten, glæder sig ved sandheden, tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Det er en tekst, som ofte forbindes med romantisk kærlighed og bryllup. Men den kærlighed, Paulus skriver om her, har faktisk ikke noget med romantik eller ægteskab at gøre. Det, Paulus skriver om, det er den selvhengivende kærlighed. Det vil sige, den kærlighed, der skal kendetegne menigheden. Det er Jesus kærlighed, som Paulus skriver om. Og dermed er det den kærlighed, som vi skal efterligne i menigheden. Paulus' ord om kærligheden giver faktisk mere mening langfredag end til et bryllup. Det er den kærlighed, Jesus viser os. For hvis der er noget, påsken har vist os, så er det, at Jesus mente det, han sagde om den største kærlighed, der sætter livet til for andre. Og han mente det, han sagde til sine disciple om, at de skulle elske hinanden. Han mente det så meget, at han selv gjorde det. Og opstandelsen er blandt andet Guds bekræftelse på, at det virkede. Det virkede. Den slags kærlighed virker. Det er Guds store ja til den form for kærlighed. Opstandelsen er Gud, der spørger, om vi skal være venner. Den slags venner, der sætter livet til for hinanden. Man siger som sagt, at lige børn leger bedst. Men kirken er ikke et fællesskab for lige børn, for kirken er ikke bare noget, vi leger. Kirken er et fællesskab, hvor alting er vendt på hovedet. Med Jesu ord, så skal de sidste blive de første, og de mindste blive de største. Kirken er et fællesskab, hvor den vigtigste ikke er den, der har mest magt, men den, der vasker de andres fødder. Og hvor den, der elsker mest, er den, der giver sit liv for de andre. Og det vender op og ned på alt, hvad vi troede, at vi vidste. Og det er sådan set det, vi vender tilbage til de kommende søndage. Jeg har nævnt fodvaskningen som et eksempel på, hvor alvorligt Jesus mente det her med den indbyrdes kærlighed. Der er et andet eksempel også, som vi ikke nødvendigvis fanger ved første øjekast. Måske fordi, at alle de malerier, der findes af den seance, nej, i hvert fald hovedparten af de malerier, der findes af den seance, ikke har den her detalje med. Ved sit sidste måltid, der sad eller lå Jesus og hans disciple til bords, formentlig i sådan en hesteskoformet opstilling. Det var på mode at gøre det. Og de var ikke placeret tilfældigt. Sådan er det jo til store og vigtige fester, der er der bordkort. Det var det også dengang. Det var ligesom Jesus, der som måltidslederen, som verden skulle fordele gæsterne. Jesus lå på den ene side i den her hesteskoformede opstilling. Til højre for Jesus lå Johannes, en del af inderkredsen af disciplene. De fleste vil nok forvente, at det så var Peter, discipleflokkens leder, der lå på Jesus' venstre side. Den plads, som blev regnet for den mest ærefulde. Men når vi læser evangelierne, så finder vi ud af, at der lå Peter i hvert fald helt sikkert ikke. På et tidspunkt under måltid, der vil Peter gerne stille Jesus et spørgsmål, og det havde jo været meget nemt, hvis han lå lige ved siden af. Men Peter er nødt til at give tegn til Johannes, for at få både Johannes og Jesus' opmærksomhed. Så Peter har formentlig ligget i den modsatte side af lokalet. Og hvis Jesus lå på den ene side i den hesteskoformede opstilling, så har Peter ligget på den anden side. Måske på den allersidste plads. Og medmindre der var en særskilt tjener til stede, så var det Peters opgave at hjælpe med serveringen den aften. Det var tjenerens plads. Men hvem lå så på ærespladsen lige ved siden af Jesus til det sidste påskemåltid, han holdt? Det var en, som Jesus i løbet af måltidet rakte et stykke brød. Det var en, som kunne dyppe i samme skål som Jesus. Det var Judas, som samme aften forrådte ham. Da Jesus som måltidsleder skulle placere sine venner, så viste han i praksis, hvordan hans principper for kærlighed ser ud. Lederen skulle lægge sig på den nederste plads, og ham, som Jesus udmærket vidste, snart ville forråde ham, fik ærespladsen. Det billede må have ætset sig ind i disciplernes bevidsthed. Da Jesus ville vise sine disciple, hvad kærlighed er, så holdt han ikke en forelæsning for dem. Han byttede om på deres placeringer ved bordet. Han vaskede deres fødder. Han gav dem et måltid. Han satte sit liv til for dem. Og han brød dødens magt. Dette er mit bud, sagde han, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skaber kærligheden i os. Amen.